Luca o capítulo que quin la cual. Que sambata limue, echianda co culia bonjoyumue o culu wa fariseo, ocho vacala lo culula bulula, quenjeco vaso ya ye, quacala omunu quangunge. Yesu wapula alongisi wabihandele kola wafariseo hati.
Chitaba okusakula ke sambata ale, ele katitaba.
Ovopwa imo hango, ocho Yesu okukwata, wosakula kwenje wawecha. Yu wabapula hati.
Pokatike nehe, he lio kutiotimbuluta ye, pahamu yongombe, yafavo tisimo ketekele sambata, kayupimo.
Kwenje kawatele leo kukumbulu labali ye pulilo liacho. Echiamola ndechi wakala okunono lo manguvia velapo. Ocho watela ava valalekiwa olusapo hati.
Echi umwe akulale kakubala. Kuka tumale ko manguvia velapo. Sanga mwele walaleka umwe wakubelapo. Kwenze u wakulaleka iyalaye. Yu opopi alove hati, wiha ko mangu, otove ofetika, okutumala ko mangu yisule losoi. Pwani yeti olalekiwa, kwende, katumale ko mangu yasulako, okuti, eti uwakulaleka eya, opopi alove hati, okwetu, ndotumale ko mangu yaverapo. Eti apopi andomo, otove omola ulamba ko baso abosi, batumala alove kokuria. Momo uoliamisa kunene amiswa kutito. Lu uoliamisa kutito amiswa kunene.
Wapo pia volo munu uolaleka hati?
Eti olingao ndalelo pamwe ofeshta. Kukalaleke akambagove, pamwe bamanzove, pamwe bangandiove, pamwe olonwasi virisungwelove. Sanga, wakulaleka vo kwenze omona oni uwile. Pwani, eti olingao ofeshta. Lale kaolo suke, lovi nimbale, lovi lema, lolo meke, kwenze osumulu iswa, momo, kabaku etechi wakutio wila. Oniu wile yove, yeya kepindu koliaba kwesunga.
Umwe, wababatu mana kukulia kumwela ye, echi ayeva uvinevi, wapopiala ye hati.
Uolila ombolo busoma wasuku, wasumuluha.
Pwani Yesu wapopiala ye hati.
Omunu umwe walinga ofeshta inene, kwenze walaleka balwa. Kekumbiri okulia, watuma u kwenze waye okupanginya abalaleki wahati, veye, momo vina vyosi vyaso kijiwa ale. Poen, vosi yavo, lutima umwamwe, vafetika okunyemala. Watete hati, hupinga, kalibo ndele okutibangetela, momo ndalanda epia, kwenze ngenda, halivanza. Kwenze ukwavo hati, hupinga, kalibo ndele okutibangetela, momo ndalanda olokanga vitano vyolongombe, kwenze ngenda haviseteka, ukwavo hati, ndakwela, oto siteno kuia. Oto ukwenze wati ukila, wati sapwira timetai, oto mwenionzo watema, kwenze wapyalu kwenze waye hati, yayulako, kwende kovila, lobolo kololo vimbo, kopile mulo suke, lovi nimbale, lolo meke, lovi lema. Kwenze ukwenze wato hati, angala, eti wahandeleka zaringiwa. Haimo mwakamba, yu ngala yato wapopia lukwenze hati, wende kolonjira, lokolongumbu, pangisao manu okwingina, otonzo yange yiyuke. Momo usapwilo kuti, pokatika avandalalekele, lo mweo maha kukulia kwange.
Kotembo yacho omanuvalu wabakalalo kukwama kwama. Ochoe ye wabapongolo kela wapopiala vohati.
Nda umwe ya kukwange. Kwenze kasubuka isha ye, laina ye, luka inwa ye, lomalava ye, labamanza ye valume, labamanza ye vakai. Oto mwene, nda ngoo mwenye waye mwene, eye katena okulinga ondonge yange. Uka mbata ye kulusulia ye hangwama, eye katena okulinga ondonge yange. Heli epo katikene, nda oyongola okutunga ombonge. Katumala tete okutenda epese liato. Nda heo kwete toku yimalusula. Nda hatoko, eti asebeta otisebeto kwenze katena okuyimalusula. Vo sibatimola vafetika okufanguila vati omunu wafetika okutunga kwenze katelele okumalusula. Pamwe bali osoma yipi ndayenda kovita okuyaka losoma yikwavo kayitumala okukuliisa ndahe yitena lekwi liolohulukan yokuliyaka la yikwavo yowiyilila lakwi abaliko lohulukan. Nda katitena oto eti yikwavo yikasi handikupala oyitumisa olomunga okulibondela. Haito lene wosi kasi obikwata byaye byosi katena okulinga ondonge yange. Otiri omongwa uwa, pwainda omongwa wasaba, busabulula le, kosilibira kokusinga, ndango kokulinga ombolela. Omanu, wowina singo, uwo kasiro batu yokuyeba, ayeve.